Artêşa Tirk careke din bi dijwarî navçeyên Herêma Şehbat û baran kirin. Ji ber tu baranê du jê zarok deh sivîl bûn qurbanî. Bi dehan tûpên hawên û mûşek li gundên Arfat, Şex Îsa, Ahraz, Hirbil û Kefernasah ketin. Di encama tu baranê de ku ta amadekirina vê raporê didûme, li bajarokê Arfat du kesan jiyana xwe ji dest dan û çar jî birîndar bûn. Her wiha li gundê Şex Îsa û Ahrazê çar kes birîndar bûn. Birîndar jibûna xweşxaneya Evrîn li Efrînê hatin rakirin. Heyder Mihemed ji rêveberiya nexweşxaneya Evrîn ev agahî gotin.
Saet 3 teqrîben nêrû, 4 kes medenî ji te rif hat gotin. Tabaan birîndarin îsabî xwe mutefawîte, mû binî yanî hinek çûyîn eynayê mûşeddedê û hinek ketin amûletê halet bitir jî heye. Û em sê molbetik bîn û yek jî molbetik dine ke mizan navî wî çûye. Amir mû binî 12 salî heta 28 salî. و هاو مشكله ان صار كوري خو بين مدني بين بوتوس صار بوتوس بين وقذيفه باطن
جاليه خو فايكنين باراسنا جاليه بقى و ارتشا شوراش جرام برسيفا ايريشان ددن و دافرن تو باران جي تي ارمانج دكن يك جي فرماندارن يا بقى بروسك حساكي و هاج دنگ امريكا را راغاند
دي داوي ان هيرو تو باران كي سر جالين شخبا سر گندی شیخ عیس سر رفعت احرازی ها تکرین در انجام آوی توباران داوی گوها تکرین وکی حفت برندار منی گل هنه دی شهید منی مدنی هنه جی اکی موزی ما وکی لشکری گوان پیده یک موزی نه را اصابت کرن یعنی بسا چه موزی که ما تو بیجه حاتم الی خسن تونه بلی که غیب زانبون گل تی هدف گرتن جبونا وک مگود رتفع لی گل بدن نشان دار این وقتی هیزن پاراستنا گل یکنی پاراستنا گل یک هگی اما تیجر بدنگ نما عین دندن چه قوت منی گوهی چه سلاحی منی گران ای گوهن ما برسد دار ده انجام ده تشتی گو کتن ده سیمه ده کشتی برین داری وان هنه بس
هیجایی به بیرخستنه ای افجارا دویمه دوی مهیده که سیویل کانتون افرین و هریما شهبا دبن قربانیه تو باران ارتشا ترک. نوروز رشو دنگ امریکا افرین.